tantos los momentos que la amé, que siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba a la locura. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Dígale también que solo junto a ella puedo respirar.
Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, gogoratu gaurkoan goizerokoa saioa bi ordu izango dituela. Eta bueno, David Bisbal entzun duzu azkeneko minutuetan.
No sé a dónde fue, por favor, dígale usted. Dígale.
Eta bagoaz, gure gaurko lehenengo gonbidatuari ongi etorria ematera. Eta pixkat ere bidaiatuko dugu gaurkoan. Aurkezpenean esan dugu Ane Irisarri gertutik ezagutzeko aukera izango genuela. Baina nor da Ane Irisarri? Galdera horri ere erantzungo diogu gaurkoan. Baina gugeuk ez, berak, Ane Irisarri, egunon?
Egunon,
zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, lehenengo aldia irratian?
Ez da lehenengo aldia, baina segura irratian bai da lehenengo aldia.
Bueno, ba, ongi etorria.
Eskerrik asko.
Ane Irisarri, galdera bat bota dugu, luzatu dugu, eta ba, erantzutea behar dugu. Zein zara, Ane?
Ba, ni behasaindar, segura hartua. Ez zindet esan ez behasaindarra eta ez segura arren ez dela, bitatik pixka bat
vale.
Badaukat.
Ados.
Baina orain dela 13 urtetatik Alemanian bizi naiz.
Mm-hmm.
Bai, joan nintzen hiru hilabete proba egitera, oh. Alemana ikastera eta angilitu nintzen.
Bueno.
Bai, bai.
13 urte aipatu duzu. Mm-hmm. Hiru hilabete hasiera batean zerk lotu dizu Alemanira? Ane.
Asko gustatu zitzaiten Alemania. Eguraldia hemen antzekoa da.
Vale, bueno.
Hori ja errexatzen.
Vale.
Eta hango kultura jendean olakoa dan, hizkuntza ere esaten dute Alemana oso zaila dela, baina niri asko gustatu zitzaiten hasieratik. Vale. Eta bai, hango kultura nolakok dien asko gustatu zitzaiten da. Ja, gelditu nintzen.
Bueno, primeran, eta Ane Irisarri alaxia aipatuta eta sare sozialekin lotura oso zuzena duzu.
Bai.
Zure tresna da, egunerokotasun lanerako tresna bat. Mm-hmm. La Casa del Caos aipatuko dugu, bai. Eta kontaiguzu, zer da La Casa del Caos?
Ba, La Casa del Caos da blog pertsonal bat, ni beti egon izan naiz sare sozialekin eta oso... harreman estuarekin
vale.
Marketing mundutik natorrelako eta mm-hmm. marketingan egiten nuelako lana. Eta aurdun gelditu nintzenean, ba, badakizute Alemaniako bajas de maternidad hauek esaten duten bezala, eharrak diela, ba, bai,
vale.
Ala da. Eta aurdun pentsatu nuen, ba, bueno, ba, hartu behar dut denbora hau proiektu pertsonal bat hasteko,
mm-hmm.
eneratzako, ni ere pertsona bezala ezkaltzeko, ba, emakume askok, ba, umeak ukitzen ditugunean zaila da norberaren...
Bai.
Norberarentzako denbora eta proiektu pertsonalentzako denbora hartzea eta pentsatu nuen, bueno, ba, saiatuko naiz hemen zerbait hasten.
Vale.
Eta ba, hasi nintzen blog pertsonal honekin, ba, bueno,
mm-hmm.
Ba, pixkat, ba, etxeko andre gauzak esan daitezke, baina, bueno, etxeko andre modernoa esango dugu. Adibidez, ba, leio bat kendu eta leioa zeon lekun ate bat jarri. Ba, holako gauzak egiten ditu
nik. Bai. Ara, begira. Bai. Oso kuriosoa. Beraz, hori ikusiko dugu zure sare sozialetan, baina ez da gauza bakarra. Bai Instagramean, esango dugu entzulei, ba, La Casa del Caos Instagramen ikusi dezakezuela, baina baita ere YouTubeko kanalean. Bai, bai. Hau guztia aldaketa hauek, zure proiektu guztiak YouTubeko kanalean ba, biltzen dituzu, ez da?
Bai, bai.
Zer da hor ikusiko duguna?
Ba, YouTubeen gehien bat egiten ditudana dira tutorialak. Ba, horrelako proiekturen bat egiten dudanean etxean tutorialak eta baita low cost munduaren baita asko murgildu naiz orain Alemanian eta horri buruz ere gauza asko azaltzen ditut kanalean. Ah, bai.
Begira. Bueno, esan dugu La Casa del Caos, bai Instagramean, bai YouTubeen, bietan eduki barkatu, antzekoak edo desberdinak egiten saiatzen zara, edo nola daukezu kudeatuta hori?
Bai, nahiko antzekoak dira, baina bai YouTubeen eduki luzeagoak dira.
Vale.
Bai, Instagramen dira bagauza motxagoak, edo agian YouTubeen dagoenaren laburpen txikiak, eta bai YouTubeen ba, pixkat denbora gehiago hartzen dut. Bai.
Zure bizimodu estiloa partekatzen duzu, zein da zure oinarriko bizi estilo hori?
Alik eta gutxiena gastatzea behar ez diren gauzetan, eta vale. Gero ba, asko bidaiatu alizateko gelitzen zaiten diruarekin. Bai.
Begira, bueno, hori kontuan izan da, aipatu duzu ez, estilo, ba, bizi estilo bat markatuta duzula, urteetan landu duzuna ere antzen baten da, eta proiektu berri bat dator.
Bai.
Bidaiekin lotuta.
Bai, bai.
Eta gaurkoan aurkeztuko diguzuna. Hortxe mai gainean entzulei esango diegu, ba mai gainean badituzula. Ze proiektu bakarra, baino lau zutabetan edo esango dugu banatuta gutxi gora bera, ez?
Bai, bai.
Kontaiguzu, zein da proiektu berri hori?
Bai, ba begira, guk kanperrakin bidaiatzen dugu.
Vale.
Bi ume ditugu dituzte 6 eta 4 urte. Eta asko mugitzen gara Europatik. Eta galdera asko egiten dituzte.
Vale.
Eta estatu honen bandera nolakoa da. Eta hemen ze hizkuntza egiten dute. Eta nola esaten da eskerrik asko hizkuntza honetan.
Vale.
Eta neukan sentsazioa bazutela beharra hori guzti nolabait bilduma batean nolabait gordetzeko, ez?
Vale.
Ba, mantentzeko ikasketa horiek eta eta bizi dutena bidai horietan. Eta hasi nintzen bilatzen ba egunerokoren bat, bidai eguneroko bat aurrentzako.
Vale.
Ba baita ba pixkat kanperraren tokea daukana.
Ados.
Ez nuen ezer bilatu gustatu zitzaidana, esaten nuena, hau da nire umek behar dutena, ez nuen ezer bilatu, eta esan, bueno, ba marketingetik zatoz, ba daukazu ba jakintza bat,
bai.
Gauza hauek egiteko, eta esan, ba zukein.
Hala, bueno.
Bai, ez da, ba, banik ingoet, ba, ez da, banik ingoet. Eta orduan hasi nintzen prestatzen Europa kanperrean egunerokoa. Amaituta neukanean esan bueno, hau oso errex ere prestatu daiteke karabanan bidaiatzen duten aurrentzako eta gero hori prestatu nuen. Ba, edukia barruan oso antzekoa da, ez dago apenas edukian aldaketarik, ba, gehien bat portada, ba, azkenean aur bat kanperrean bidaiatzen badu, ba, nahi du kanperra ikusi portadan, eta karabanan duana, ba, karabana ikusi nahi du.
Vale.
Eta hori amaitu nuenean, esan, bueno, bai, badaude ere beste aur batzuk, bidaiatzen dutela, ez dauketenak ez kanperra ez karabana, baino alare bidaiatzen dute. Eta,
bai.
Ba, beste bat egin nuen, deitzen dela Europan zehar bidaiatzen.
Ah, bueno, begira.
Horrek kotxea eta abioitxo bat dauka portatzen.
Begira, esan duzu zergatik sortu zenuen Augustia nondik datorren, eta zein da helburua? Hau da, aurrek ikasi dezaten, hori bildu dezaten, ze helburuarekin sortu zenuen baita ere?
Bueno, ba, bai, pixkat ikasi,
vale.
Pixkat ondo pasa, dare baita margotzeko jarduera batzuk eta... ikasi ondo pasa eta baita ere familiarekin batera ariketa batzuk egitea bezala gero baita bidaian bizi izan dutena nolabait ere errazago goratzeko.
Vale.
Eta baita azkenan ere bidaiaren bildumatxo bat edukitzeko. Badago ere aukera argazkiak itxasteko, bidai bakoitzeko orrialdean argazkiak itxasi daitezkea. Eta orduan, ma, bukaeran gelditzen da, ba, ez ba... oroigarri bat.
Claro.
Ba, azkenean umeak oso azkar azitzen dira baita. Ba, gero ba, umeak zarrabak direnean, ba, bildumatxo bat eukitzeko hor.
Ja, ze politiek.
Egindako bidaietaz.
Bueno, Europa aipatu duzu, Europako herrialde guztiak agertzen dira. Ba. Piskate konte guzu, ze guk ikusteko aukera izan dugu, baina entzuleak, ba, irratia ba. Hori du, ez? Ez dugu ikusten. Nola dago antolatuta orrialdeak edo nola dago?
Ba, bueno, ba, hasieran daude orrialde batzuk, ba, adibidez, aurra, bai, bere burua marraztu edo argazki bat itxasteko.
Vale.
Berdina, kanferrarekin, ba, kanferraren argazki bat edo marrazki bat egiteko.
Vale.
Eta gero daude pare bat horri, nola bai, kontatzen joateko zenbat estatuetan egontzaren. Badago aukera bat zenbakien bidez, beste aukera bat mapan margotzeko, eta beste aukera bat, ba, lista bat estatu guztiekin, eta ba, ekiz batekin markatzen joateko egontzarena.
Vale.
Nola bai kere, ba, kontabilizazio hori izateko. Oza, umeak ikusteko, begira, ba, 13 estatuetan izan ez, adibidez, ez? Eta hori da pixkat, ba sarrera. Eta gero ja sartzen gara, estatu bakoitzak dauzka bi orrialde, eta orrialde horietan, ba, egin daiteke margotu, mapan nondagoen estatu konkretu hori, bai.
Eta, bai.
Gero, hizkuntza aipatzen da, hizkuntza dagoen herrialde horretan, eta dago espazioa, ba, ikasi dituzun hitzak, ba, hor,
vale.
Idazteko. Baita ere dago espazio bat, idazteko, zein izan den zure janaririk goxoena.
Vale.
Badakigu oporretan joaten garenean asko urtzen zaigu. Janari ezberdinak probatzea, bandera margotzeko lekua
vale.
dago, estatu bakoitzeko baita ere dago dato kurioso bat.
Ah, ba, osondo,
bai,
vale.
Ba, zerbait kuriosa, saiatu naiz noski dato kuriosoiek aurrentzako aproposak izatea ez, estatu honetako erregea...
zein den edo ez,
bai, hasi eta 20 minututara hiltzuten horrelako gozak ez daude, dato kuriosak dira aurrentzako aproposak, zein den hiriburua jartzeko ere leku, eta gero argazkia itxasteko leku.
Abegira.
Bai, eta daude, hainbat estatuen artean, daude orrialde batzuk, ba, margotzeko.
Eta aurrak aipatuta, baino adin tarte baterako edo zuzendatuta daude, edo txikietatik hasita helduetarako bai eta ere, gurasoen laguntzarekin egiteko aukera ere, konta
bai,
gozo, pixka
bai,
bat.
Ba, nire txikienak lau dauzka eta gure laguntzarekin egiten dugu. Bai, eta bai, bueno, gero asuntoa noiz aspertzen dire nolako gauzetatik, ez?
Claro.
Bai, aurrak aspertu arte. A ber, ba, berez... marrazkiak ere saiatu naiz ez jartzen hola oso gauza aur txikientzako dira paisaiak.
Vale.
Horrela ere ba aur zaharragoak ere aspertu ez daitezten. Bai, ba nik uste dela aurrak aspertu arte, ba.
Vale.
Hola, edade bat esaten dela hemendik aurrea ezin darabili, ez bada aspertzen diren arte.
Ez, ikusita aurrentzako egin duzu ze zure kasua delako, baina nik uste helduentzat ere poliki izan daitekeela, ez? Nik uste bidaiatzea gustatzen zaigunoi, ba alako materiala izatea, ba poliki da. Eta esan dugu etxeko txikientzat, baina bueno, danontzat eskuragarri. Eta etxeko txikiek nola jaso dute? Jaso duzu iritzirik edo
bai,
kritikatu dizue, anedo?
Oso pozi jarri.
Ah, bueno,
oso
bueno.
Pozik, oso pozik.
Ados.
Bai, esan nien beraientzako sorpresa bat nuela, eta bai. kanferrean gaudenean, bai. Ba, esan nien bai, hemen sorpresa bat zuentzako, eta oso pozi jarri zin, oso pozi jarri zin.
Bueno, kasi dira betetzen, eta.
Bai, beraiek bazekiten, zerbaiten lanari nintzela, baina zekiten
zer.
Bai, eta gainera orain esan diet, ba, hori, ba, beraientzako egindako zerbait dela, baino salgai dagoela, eta beti ari dira galdetzen, zenba saldu dituzu.
Begira.
Esan diet, asko saldutakon Disneyland Parisa jungo gehala, eta
bueno.
Demora hozin galdetzen egin.
Orduan, marketineko mundura gerturatuta. Bueno, eta hori, salgai, nun eskuratu daiteke liburu hau?
Ba, bueno, Amazonen daude salgai,
vale.
Ba, Amazonen bidez autoa argitaratu dudalako.
Bertan
daude salgai, baino hemen Goierrin erosi daitezke baita seguran bertan Mukuru Kanper dendan
vale,
salgai daude.
Bai.
Eta Beasainen Mirentxun.
Ah, begira, primeran. Bai. Eta ez dugu aipatu, baino hizkuntzak zein hizkuntzetan topatu daitezke liburu hauek?
Bai, ba momentuz dago euskeraz, gazteleraz eta alemaniaz.
Begira, bai. Patroi berdina, hizkuntza aldaketarekin, baina patroi berdina, liburu berdinak. Eta esan bezala eskuratzeko ba Amazon bidez edo Goierrin bertan ere, eskura ikusteko ere aukera badagoelako eta liburuak aipatuta, hau izan da azkeneko proiektua, baina liburuekin literaturarekin ez da lehenengo harremana eta lehenengo publikazioa ez da. Kontaiguzu ze zure La Casa del Caoseko proiektu horretara bueltatuko gara eta horrekin lotura zuzena duen liburu bat ere kaleratu duzu.
Bai, bai.
Eta kontaiguzu, noiz iritsi izan, hori izan zan lehenengoa, ezta?
Bai, bai, hori izan zan ere lehenengo liburua, da Tugia para un estilo de vida low cost. Eta bueno, ba, aipatuta bezala, ba, Alemanian beste bizimodua dago eta bizimodu horretatik ikasi dudana, ba, pixkat partekatu egin nahi nuen. Hemen oso ekologista gara Euskal Herrian, baino low cost bizimoduarekin
ez dauke oso lotura, ez
dauke oso harreman ona horrekin. Eta bueno, pixka bat nahi nuen hor, ba, kaleratu ze gauza egin daitezken bizimodu ekologiko bat jarraitzeko.
Vale.
Ez da, bakarrik biziklatzea baita ere saiatu behar da, ba, gauzak aldean guztia mantentzea, edo gauzei beste bizi bat ematea, bigarren eskuko gauzak erostea. Eta bueno, ba, hori dana liburu horretan aipatzen dut, ba, ze trikimailu egin daitezken, ba, bueno, ba, bai pixkat ahorratzeko ere, azkenean baita poltsikoan notatzen da, baino planetan gehiago notatzen da.
Hori kontatzen duzu, zure lehenengo liburu horretan, noiz iritsi izan, aurrek urtean edo?
Bai, aurrek urtean Gabonetan.
Ah, begira. Bai. Bueno, eta nolako harrera izan du, jaso duzu feedbacken bat edo?
Bueno, ez du oso harreman hona euki. Zenik uste dut, low cost munduan sartuta dagoen jendeak ja ez duela behar, eta low cost munduan sartzeko jendeari kostatzen ari zaio. Bai.
Vale. Zer somatu duzu gizartean? Off the record esango dugu, ez? Mikrofonotik kanpo esaten genuen, ez? Hemen gure gizartean asko kostatzen zaigu, baipatzen duzuna, ez? Gauza bat puskatzen danen, konpontzearena, ez? Bai. Zuzenen bota egiten dugu eta beste bat erosten dugu. Bai. Edo bigarren eskuko arropa erabiltzarena, ez? Hori ere, alemanerekin aldatuta
tabu pixkat,
tabu pixkat, izugarria da hori. Alako kontu hoiek nola somatu duzu, lehenengotikan Alemania iritsi zinenetikan ja hori kulturalki txoke kulturale hori egin zitzaizun,
bai.
Edo urteekin zerbait ikusi duzun zerbait izan da edo?
Hasieran txoke pixkat, ze,
vale.
Bueno, anadibidez aukie kultura alan gutxina ez basura botatzeko.
Vale.
Orduan han iten dutena etxen, ba, ezakit, ba, basa hauek ez ditugu gora hiltzen. Ba, jartzen dituzte etxekoaten, eta jartzen dute kartea etxe bat, eta jartzen do erregalatzeko.
Vale.
Ta nahi dona kartu deke. Ta nik hasieran ikusten un hori, ta nik pentsatzen bazala, ba, ezakit, ba, pobrentzako utziko zuela edo.
Claro, hemen dagoen hori, ez?
Bai, baino, gauza onak, baino, lamparak eta silak eta danetik, danetik, edo zer gauza, txamarrak danetik. Eta nik pentsatzen, ma, pobrentzako izango da, geroan jendek esan, ez, hau, edo zeinek hartu eke, nahizuna, zerbait ikusten bazu gustatzen zaizuna, hartu.
Claro.
Taniz, hartu?
Claro.
Bai, bai, eta jende asko egiten, no? Badibidez, pareja bat bizitzen hasten danen, ba, hasieran gauza gehienak hola hartzen dituzte. Eta baita aplikazioak dauzkie, erregalatzeko dauren gauzak hartzeko, baina danetik, armariok, oiak, danetik,
claro,
danetik,
claro.
Bizikletak, eske, imagina hauek ezun guztie, ba, ala egiten dute.
Eta hor
daukie, ba, ekonomia zirkular bat.
Claro.
Eta hemen hori ez da hola egiten. Ta, gainena notaudet, azkeneko urteotan gehiagoa jundala Alemanin. Adibidez, nire herri noin indute, ba, jarri dute etxetxo bat.
Bai.
Eta supermerkatuketa aurki kadukatu behar diren gauzak bertan eduzten dituzte. Okindegiak egunean sartu ez ditun horik, bertan eduzten dituzte. Eta edozein jundeke, eta gauzak hartu, eta hola ez dira basura botatzen.
Ba, izugarria da.
Bai, daukagu herrian baita arropa elkartruke gune bat, Erabiltzen ez zuen arropa bertan utzi, eta beste eraman niten dezu. Listo, ez aukezu zer ordaindu barra, ezer. Aurren arropa harentzako oso aproposa da.
Claro.
Azkenean, hilabetetik bestera txiki gelditzen zaie, ordun ba, bueno, manik txiki gelditu zaiena berta eramaten dut, eta arropa hundi gixego hartzen dut, eta listo.
Ba, bai. Izugarria da.
Bai, bai.
Ba, hemen ezinezko bezela ikusten dugu. Bai. Ze hemen igual zerbait gustatu zaigu ba zakarrontzin dagoena eta esan du, ez dut hartu behar zakarrontzitikan, ez? Zolako ideiak dauzkegu, olako jokaerak.
Nik entzunet jendea gauzak basura boto baino leno puskau indikiuztela jendek ez eramateko. Nik hori ere haitu dut.
Ba, pentsa. Bai. Osea, que... Osea, esaten den bezala, años luz, ez?
Bai.
Alemanin dagoen ohitura hoiekin, ez? Eta nik uste gaur egun piloto automatikoekin bizi gehala, hemen, batez, ez gehala konturatzen ba, ze nolako ondoriok ekarri dezakeen, eta hori guztia bildu duzu, eta esan bezala, liburu horretan dago, liburu hori Amazonen salgai?
Bai.
Bueno, baita. Ba, entzuleren batek ba, gehiago gerturatu nahi izan ez gero, edo ezagutu ba, pixkat nola den bizimodu estilo hori, ba, hori da, hortxe dauke aukera.
Erresena, liburu guztik Amazonen bilatzeko, bai. Ze Amazonen produktu asko daude eta ez da horren erresa gauzak bilatzea, erresena nire izena jartze da.
Ane Irisarri.
Bai, Ane Irisarri eta hor liburu guztiak atatzen dira.
Begira.
Bai.
Bueno, hemen txe estudian zaude, seguran zaude, oporretan zaudelako.
Bai.
Ane.
oporretan.
Kontaiguzu, ze bidai luze baten ondorioz iritsi zara segurara.
Bai. Atera ginen Alemaniatik amairuan. Asi que ageri gara kriston bia jaiten kanperarekin.
Bai.
Ba, egin dugu Levanteko kosta jaitsi, ba handik ondartza batetik bestera. Gero Kordoban bueno. Izan gara, senarra bertakoa da. Mm-hmm. Kordoban izan gara Feria de Kordoban, astetxo bat pasaduguan. Gero Portugalera joan gara,
bueno.
Algarve, Lisboa, Valle del Tietar pasadeu baita, Burgos, eta bain hemen azkeneko astea,
vale.
Eta ja etxea buelta ja toka biten da.
Toka biten da, ez?
Bai.
Eta, bueno, bidaiak aipatuta, bidaiatzea, bueno, zuen ere bizi estiloan dagoelako.
Bai.
Nola aurkezten da uda? Ze orain bueltatzen maldi bazarete, zakitu da lanerako tokatzen dan, edo, kontaigu zu pixka bat, nola antolatu duzu uda?
Uda lasai hartu behar dugu.
Bale, ados.
Olako viaje luze bat indagero, bain, uda lasai hartu behar dugu, egingo dugu seguraski, baste bukaera luzetxon bat, edoan Alemanin noa vale. Baita jungo gara, baino nahiko lasai, baita beste proiektu handi bat auketetxen oain obra handi batik nahi dut.
Ah, bueno.
Eta, bai, bai.
Bueno.
Bai, bai, paita pare bat bota, eta...
Hori ere ikusteko aukera izango dugu,
bai, bai, bai.
Vale,
dena bale. YouTube-en eta Instagramen dena jongo nez publikatzen.
Ados, bai, ados. Bai. Bueno, eta 2024a amaitzeko udazkena edo, zerbait aurre ikusita, edo obrarekin jarraituko duzu.
Ba, dauket obran asuntoa, eta baita orain viajean beste ideia bat okurritu zait, beste aurrentzako eguneroko batzuk egita. Ba, Espainirako bakarrik. Ba, ze jende asko, aur txikiak dauzkan jende asko ez da beti animatzen hola Europan zehar bidaiatza, eta pentsatu ba hemengo ondartza, kostaldea eta horri buruzta ideia asko izan ditut orain bidaian eta etxera iristerakoan seitun jarri behar naiz horrekin.
Ah, ze ondo, bai, bueno, bai. Ba, proiektu horren esperoan bai. Geratzen gara ere, ane? Eta gogoratu entzule izan die zure sare sozialak?
Bai, ba, La Casa del Caos, bai YouTuben eta bai Instagramen, erreixa da, bai.
Os ondo, ane, ba, placer bat gurean izatea. Neretzen. Gogoratu entzulei, ba, eskuragai daudela Amazonen, ane iris sarri jarrita liburuak eta hemen txegoi herrin ere aipatutako bi puntu hoietan. Han ezakit zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago daukezun aipatzeko? Alaxe amaituko dugu elkarrizketa, ba, esan bezala. Mila esker, zure kontaktua gordeta eta urrengora arte, esango dizugu.
Bale, urrengora arte.
Ondo izan, agur. Agur. Bere gain izatea
irten bide bat bada ez da izango hemen utzi gazteak bakarrik libre gauzak ez dira horrela gauzak horrela xe daude eta ez da gauza Eguzkiaren zain eta izan